Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este o foaie de parcurs pentru adoptarea standardelor europene, declară Pirca Tapiola într-un interviu cu Europa Liberă. Parlamentul și societatea civilă. Cine dictează agenda cui? Și dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Consilierii fracțiunii majoritare din Consiliul Orășenesc Orhei au anunțat că vor respinge solicitarea procuraturii privind suspendarea lui Ilan Șor și anunță proteste de amploare. Procurorii anticorupție au trimis Consiliului Orășenesc o cerere de suspendare provizorie a lui Șor din funcția de primar al orașului Orhei. Pe durata desfășurării anchetei, relatează Mol Press, în 24 iunie Șor a fost pus în arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar de spălare de bani și scrocherie. O nouă misiune a Fondului Monetar Internațional este așteptată mâine la Chișinău. Misiunea va dura până pe 15 iulie și scopul ei este de a începe discuțiile privind un posibil program de finanțare. De acest program de finanțare depinde și dezghetarea ajutoarelor străine pentru Republica Moldova, mai ales cele așteptate din România și din partea Uniunii Europene. Vicepremierul rus Dimitri Rogozin, reprezentant special al președintelui Rusiei pentru Transnistria, va face o vizită de lucru la Chișinău pe 5 și 6 iulie. Rogozin se va întâlni cu premierul Pavel Filip și cu ministrul economiei Octavian Kalmyk și de asemenea se așteaptă să meargă la Tiraspol pentru a discuta cu liderul Evgeni Șefciuc, care este în conflict cu Sovietul Suprem din regiune, precizează agenția TAS. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că la summitul din Țara Galilor de anul trecut au fost aprobate cele mai ample măsuri de întărire a apărării colective de la încheierea războiului rece. Acum a venit timpul să facă alianța un pas mai departe, a precizat Stoltenberg la o conferință de presă, și anume să întărească prezența militară în țările din flancul estic. La aceeași conferință de presă la care a pregătit de fapt summitul NATO de la Varsovia, care începe pe 8 iulie, Stoltenberg a precizat că în țările Baltice și Polonia vor fi desfășurate 4 batalioane robuste internaționale. Alianța își va întări și prezența în sud-est prin staționarea unei brigade multinaționale în România, a mai declarat secretarul general NATO. Și tot Stoltenberg a precizat că alianța vrea numai să-și apere membrii, nu să provoace noi tensiuni în Europa, motiv pentru care va continua dialogul cu Rusia, iar după summitul de la Varsovia ar putea avea loc o nouă reuniune a Consiliului Rusia-NATO. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pe 1 iulie a intrat complet în vigoare acordul de asociere cu Uniunea Europeană, semnat de Republica Moldova în 2014 cu Uniunea Europeană. Prilej pentru premierul Pavel Filip de a declara că Moldova ar fi îndeplinit aproape 70% din angajamentele asumate prin acord, deși nimeni nu explică formula prin care tratatul este transformat în procente. Nici nu garantează că procentele, cantitate, adică înseamnă și calitate. Poate că exact aici se găsește și explicația paradoxului din relația Moldovei cu Uniunea Europeană în acest moment. Angajamentele au fost îndeplinite, dar Bruxelles a înghețat ajutoarele pentru Moldova până la negocierea unui acord cu Fondul Monetar Internațional, motivul devalizarea băncilor și instabilitatea politică. Diana Răilea noastră de vorbă cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola.
The agreement has been provisionally applied already for nearly 2 years, and I think we can already take stock of the first 2 years, what has happened, what's been good, what still needs to be done.
Până în prezent, acordul de asociere semnat între Republica Moldova și Uniunea Europeană a fost aplicat provizoriu și cred că putem trage anumite concluzii de pe urma acestor 2 ani. ce s-a realizat, care au fost aspectele pozitive și la ce se poate lucra în continuare. Aș începe cu lucrurile bune care s-au făcut în această perioadă. Cel mai pozitiv efect al acordului îl constituie creșterea volumului de comerț între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Este o creștere relativă față de volumul total al comerțului pe care Republica Moldova îl are cu partenerii săi externi. Subliniez că proporția schimburilor comerciale între UE și Republica Moldova este de 64%. De asemenea, vorbim despre o creștere absolută a volumului comercial. Acest aspect este unul foarte important, în pofida faptului că economia națională nu a crescut simțitor, atât din motive obiective interne cât și externe. Noi am înregistrat o evoluție pozitivă în relațiile noastre comerciale. Acest aspect ține de comerț, însă acordul de asociere este mult mai larg și presupune că părțile s-au angajat să-și dezvolte relațiile în baza unei asocieri politice și integrări economice. Până la urmă, acordul de asociere reprezintă o foaie de parcurs, al cărei scop este aducerea Republicii Moldova mai aproape de standardele europene, atât în chestiuni economice, fitosanitare, de concurență corectă în afaceri, deci condiții care, 1. Facilitează comerțul între Republica Moldova și Uniunea Europeană și, 2. Oferă noi oportunități și un mediu propice atât pentru cetățenii moldoveni cât și pentru țară. Armonizarea legislativă a început, a fost adoptate un șir de legi, iar unele deja sunt implementate, însă vom putea vorbi despre succesul acordului de asociere doar atunci când cetățenii Republicii Moldova vor putea să se bucure de beneficiile acestuia. Trebuie să subliniem că am deschis pentru dumneavoastră una din cele mai mari și mai bogate piețe de desfacere. Această piață este la hotarul Republicii Moldova, deci o infrastructură bună este asigurată, forța de muncă este una de calitate, deci Republica Moldova poate deveni una din primele țări pentru investiții străine și care poate deveni competitivă. Însă în acest context, trei lucruri sunt importante. Sistemul de justiție trebuie să funcționeze într-o manieră independentă și transparentă. Nu trebuie să lăsați loc pentru corupție dacă vreți să atrageți noi investiții. Și principiul asupra căruia trebuie să insistați este cultura statului de drept. Pentru că dacă avem un stat de drept, toate reformele pe care vi le-ați asumat vor fi duse la capăt și vor funcționa.
But what you really need is an overall culture of rule of law. Because if you have rule of law, everything which we've committed to will work.
În ultimul timp, opinia publică, cetățenii au fost cu ochii pe sistemul bancar din țară. A început cu condamnarea fostului premier, domnul Vladimir Filat, a urmat mărturiile unui fost angajat CNA în cadrul unei emisiuni televizate despre numitul furt al miliardului, a urmat reținerea și arestarea pentru 30 de zile a primarului de Orhei, domnului Lanșor. Cât de aproape urmăriți aceste evenimente și ce sentimente vă trec atunci când urmăriți aceste evenimente?
Let me put it this way, that I'm not going to comment the discussion which is now going in the media or in the on TV.
Întâi de toate, aș dori să mă abțin de la reacțiile și discuțiile purtate la momentul actual în mass media de către reprezentanții diferitor instituții. Însă subliniez că urmărim foarte îndeaproape ceea ce se întâmplă și aș dori să accentuez două aspecte în acest sens. Întâi de toate, cred că această situație demonstrează cât de importantă este asigurarea unui cadru funcțional în sectorul bancar, astfel încât pe viitor asemenea situații să nu se repete. Al doilea aspect la care mă voi referi ține de dreptul general la un proces echitabil și corect, precum și dreptul societății de a fi informată și de a putea monitoriza felul în care evoluează asemenea procese. Cu siguranță v-ați familiarizat cu reacția purtătoare de cuvânt al Serviciului de Relații Externe ale UE la scurt timp după condamnarea domnului Filat, în care s-a remarcat importanța respectării dreptului la un proces corect și public. N-am exprimat îngrijorarea asupra faptului că acest proces a avut loc cu ușile închise, ceea ce a privat cetățenii de posibilitatea de a fi informați amănunțit cu privire la ce s-a întâmplat, într-o chestiune importantă pentru întreaga societate. Subliniez că nu ne pronunțăm asupra faptului dacă persoana la care ne referim este vinovată sau nu. Am spus foarte clar că toți cei care se fac vinovați de frauda bancară trebuie aduși în fața justiției și să suporte consecințele.
Need to be brought to justice and need to, let's say, carry the consequences.
A fost ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, într-o discuție cu Diana Răilanu și interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Parlamentul a organizat a 7-a ediție a conferinței anuale Cooperarea dintre Parlament și societatea civilă. Ca și în povestea cu oul și găina, și aici întrebarea este cine este primul. Întocmind o listă de invitați, se poate spune că politicienii definesc în ultimă instanță societatea civilă, deși, într-o lume ideală, reprezentanții acestei societăți informate, active, implicate, adică societatea civilă, ar trebui să fie cea care stabilește agenda politicienilor. Mai multe informații de la Tamara Greșteanu.
Reprezentanții ai organizațiilor obștești au păreri împărțite despre modul în care autoritățile dialoghează cu cei mai activi membri ai societății civile. Formatul instituit în 2010 de guvern, numit Consiliul Național pentru Participare, permitea ca inițiativele guvernării să fie monitorizate în timp util, astfel încât la nevoie să se poată interveni cu comentarii. Acest format și-a atras însă mai multe critici. Trezea nedumerire mai cu seamă modalitatea de selectare a organizațiilor invitate să facă parte din acest consiliu. Menținerea unei asemenea structuri, se arată într-un demers semnat de mai multe ONG-uri, ar putea duce la concentrarea vocii societății civile la câteva organizații. Vlad Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, organizație care împărtășește această poziție, crede că nu este neapărat nevoie de o structură instituționalizată pentru ca părerea ONG-știlor să se facă auzită.
CNP nu a fost un lucru rău și eu sunt ferm convins de asta. Pur și simplu timpul lui consider eu că a trecut. ONG-urile trebuie să fie suficient de profesioniști ca să-și poată promova mesajul. Nu singuri, fiindcă singur să-ți promovezi mesajul este ireal, dar împreună. Eu credeam că societatea civilă suficient de matură ca să-și asume acest rol, că vor putea să promoveze mesajul lor cu condiția că există prevederi legale și fără un astfel de paravan.
Consultarea cu CNP, remarcă ONG-știi, nu poate fi considerată o consultare a societății civile. Ori, susține Gribincea, vocile din societate au fost și vor fi diferite. În opinia sa, în cazul în care se va păstra Consiliul Național pentru Participare, fiecarei organizații trebuie să îi se dea dreptul veto, indiferent dacă este membru sau nu. Dumitru Budianski, director de programe în cadrul Centrului Analitic Expert Group, le-a sugerat autorităților să formeze Consiliul, cu precizarea că această structură nu este a societății civile, a cărei poziție trebuie să fie una independentă de orice format, crede expertul.
Dacă în următorul timp vedem că acele mecanisme nu sunt suficiente, găsim o altă soluție mai bună. Sunt total împotrivă la orice formă de a transforma CNP-ul sau orice altă instituție într-un organ reprezentativ care să preia vocea societății civile. CNP nu este un organ în care să iau decizii, din punctul meu de vedere.
Din cei prezenți la discuții, marea majoritate au susținut totuși formarea unui nou Consiliu pentru Participare, cu condiția să nu fie un organ consultativ pe lângă guvern. Una din propuneri bunăoară a fost ca membrii să fie desemnați prin rotație, pentru a fi evitată concentrarea influenței unor persoane. În timpul dezbaterilor și președintele legislativului, Andrian Candu, a spus că, indiferent de critici, este nevoie de un mecanism instituționalizat de comunicare.
Dați-ne nouă posibilitatea să comunicăm cu acea platformă. Poate ea nu e perfectă, nu se știe cum s-au ales, dar cel puțin există o platformă. Probabil ar trebui să elaborăm în așa fel încât să o desăvârșim, acea platformă, dar ea trebuie, avem nevoie de ea. Spuneți-ne atunci, dacă există 50, 100, 1000 de organizații non-guvernamentale într-un anumit domeniu, cum comunicăm noi?
Andrian Candu a făcut referire la acordul de asociere cu Uniunea Europeană, care, spune el, prevede mai multe platforme de comunicare, una dintre care este la nivel de societate civilă. În opinia experților, de buna organizare a societății civile depind și ulterioarele note de apreciere date guvernanțelor. Totuși, aceștia atrag atenția că autoritățile pot folosi instrumentele de consultare publică prevăzute de lege. Ori, dacă aceste norme ar fi respectate, treptat ar dispărea și nevoia unor structuri suplimentare de dialog cu reprezentanții societății civile. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este 4 iulie, ziua Independenței Statelor Unite și subiect de meditație pentru analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnar.
Democrația americană are un parcurs dificil până în punctul în care își permite să dea lecții altora. Are pe conștiință discriminarea foarte dură a persoanelor de culoare, distrugerea pieilor roșii, etc. În câteva cuvinte, dacă ar fi să facem un scurt articol enciclopedic despre democrația americană, ce ați spune dumneavoastră?
Eu aș spune că democrația americană este originală și că omenirea îi datorează libertatea de care se bucură astăzi. Nu trebuie să uităm nici o clipă că declarația de independență a Statelor Unite, războiul de independență a avut loc exact în perioada revoluțiilor, marilor revoluții de care a fost cuprins lumea veche, Europa, iar Statele Unite au devenit un fel de emanație acestor revoluții și nu trebuie să uităm nicio clipă de războaiele religioase, de modul în care oamenii iubitori de libertate cu credință profundă au trebuit să părăsească vechiul continent și să vină într-o lume care li era necunoscută și să reușească în 240 de ani să construiască o națiune care iată că este națiune lider astăzi în lume, în domeniul tehnologic, științific, în domeniul drepturilor omului și așa mai departe. Noi nu trebuie să uităm că epoca istorică modernă a început cu expansiuni în două direcții. Din Rusia către Siberia, ca să ajungă ulterior până la Oceanul Pacific și din Europa Occidentală, hai să zicem așa, catolică, ca să ajungă la America. Deci au fost două expansiuni care s-au desfășurat în paralel.
Dacă ați fi rus, n-ați fi mulțumit.
Dacă aș fi rus, aș recunoaște că Rusia a fost în ultimii 400 de ani supusă europenizării, precum și America, Statele Unite, este o emanație a Europei.
Dacă deci, ați fi un anumit rus, am în vedere, pentru că rușii reproșează Statelor Unite că, vezi, Doamne, impun cu forța democrația acolo unde nu are teren.
Și americanii au ce le reproșa rușilor. Rușii, atunci când vorbesc despre America, nu trebuie să uite și ei că au avut misiuni misianice, cum a fost cea creștină în Balcani. Știm, primul război mondial a fost provocat de faptul că Rusia a vrut să-și ajute frații slavi din Balcani. Al doilea război mondial, știm cum s-a produs și mai știm un lucru, că Statele Unite s-au implicat și în primul război mondial și au pus capăt acestui carnagiu și în al doilea război mondial Statele Unite de asemenea au avut o contribuție hotărătoare. Să nu uităm de pactul Ribbentrop-Molotov și ce a urmat după acel pact, împărțirea Poloniei și așa mai departe. Noi nu trebuie să uităm că a doua misiune mesianică a Rusiei a fost comunismul, care a vrut să transforme toată omenirea. Să nu uităm de secerea și ciocanul pe stema Uniunii Sovietice. Deci, marile puteri se comportă după o anumită logică. Noi trebuie să o înțelegem și să ne găsim locul nostru. Iar locul nostru acum, potrivit acordului de asociere care a intrat în vigoare la 1 iulie, este să fim asociați deocamdată cu Uniunea Europeană și apoi să ne găsim pârtii a noastră, dacă pot spune așa, pentru a ne integra mai profund.
Dacă m-ați întrebat pe mine ce mă impresionează la americani, eu aș aduce exemplu New York-ul, acest compot, această salată bœuf care o vezi în fiecare zi pe străzile orașului, unde de bună seamă conviețuiesc cu oamenii și nu își reproșează unii altora culoarea pielii, tăietura ochilor. Este acel ideal la care visa probabil fariseic regimul sovietic când declara un popor multinațional armonios construit.
E una să construiești un popor după anumită ideologie și cu totul altceva dacă iei în mână declarația de independență a Statelor Unite și citești introducerea scrisă de Jefferson, care este pur și simplu încântătoare. Presupunem a priori că oamenii se nasc liberi și au dreptul să fie liberi, au dreptul la viață și la fericire, după care se dezvoltă o întreagă viziune asupra cum trebuie să fie omenirea. Să nu uităm că declarația dreptului dreptului omului și cetățeanului, declarația franceză a dreptului omului și cetățeanilor, este de inspirație din această declarație de independență a Statelor Unite, care au pus ulterior bazele regimurilor moderne constituționale.
Igor Boțan, director executiv la ADEP. Discuția integrală pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare deseori se pomenesc într-un vacuum juridic, atunci când au anumite probleme de rezolvat, dar nu are cine să-i reprezinte. Înscrierea la școală sau la grădiniță, perfectarea actelor de identitate, dar minte o intervenție chirurgicală sunt imposibil de realizat fără acordul unui reprezentant legal al copilului. Ministra adjunctă a Muncii, Protecției Sociale și Familiei Viorica Dumbrăveanu spune că părinții care pleacă la muncă peste hotare sunt obligați de lege să instituie tutela temporară, o procedură relativ simplă ce nu comportă costuri, dar foarte importantă pentru protecția copilului.
În lege este prevăzută obligativitatea în cazul plecării părinților peste hotare, pe un termen mai mare de 3 luni de zile, să anunțe autoritatea tutelară locală despre persoana în grijă căreia a rămas acest copil, să scrie o cerere astfel încât să fie oficializată legal o formă de protecție precum este tutela sau curatela temporară.
Tutela temporară se instituie prin hotărârea primarului localității, dar nu înainte ca autoritățile să evalueze dacă persoana este aptă de îngrijirea și creșterea copilului. Legea este permisivă și în cazul părinților care vor să instituie tutela post factum, adică după ce au plecat deja în străinătate, precizează Viorica Dumbrăveanu.
Ei au posibilitate să transmită această cerere către autoritatea tutelară locală, indiferent de faptul cum o fac. Prin poștă, printr-un fax expediindu-o. Este important ca să fie acest consimțământ al părinților vis-a-vis de instituirea acestei forme de protecție, anume din partea persoanei în grijă care se află copilul.
În timp ce funcționarii ne dau asigurări că procedura este mai mult decât simplă, în Raioane situația arată diferit. La Orhei, Bunăoară, găsim două practici absolut opuse de instituirea tutelei pentru copiii imigranților. În timp ce în satele din Raion procedura durează doar 2-3 zile, la primăria Orhei, părinții au de prezentat 10 de acte, perfectarea cărora poate dura săptămâni în șir. Specialiștii în protecția copilului spun că birocrația îi sperie pe părinți, dar și pe potențialii tutori. Lista actelor necesare se înșiruie pe 2 pagini. În afară de cererea propriu-zisă, mai sunt necesare un șir de referințe, autobiografii, certificate medicale, certificate despre componența familiei, dar și acte care confirmă dreptul de proprietate asupra spațiului locativ, document pentru care solicitanții trebuie să achite o taxă de stat. Ludmila Grigorievă, o pensionară din Orhei, a bătut pragul primăriei luni în șir până a reușit să instituie tutela asupra nepotului său, Vyacheslav, pe care îl crește de la vârsta de câteva luni. Băiatul are acum 13 ani și necesitatea instituirii tutelei a apărut în momentul în care bunica a încercat să-i facă pașaport.
A fost operat cu apendicită. Mama nu-i. Eu bunică. La școală tot aceeași istorie. Toți știu la școală că eu sunt bunica lui și eu sunt tutorele lui. Caz de ceva, ei mă sună numai pe mine. Dar toate chestiile este și toate nevoile este care mi le dau nouă pe două liste, nu înțeleg loc de trai, loc de lucru, loc de ce. În an când s-a început de-am istoria asta cu dânsul și de pașaport și de ducă la părinți, iarăși aceeași istorie. Zic, nu, asta mă țin până la urmă. Și mai copilul s-a dus la părinți.
În satul Peresecina, același raion, o tânără de 28 de ani, Ala Tutunaru, este tuture pentru sora sa mai mică, Cristina, care are 10 ani. Femeia mai are acasă 2 copii mici, iar după plecarea părinților peste hotare, și-a asumat și grija pentru sora sa mai mică.
Părinții au venit și au îndeplinit o cerere și eu am dat acordul, de acord. Eu sunt de acord, stau cu sora. Maximum 10 minute. E în siguranță, în primul rând, într-a doilea rând, ceva se întâmplă, trebuie să aduci documentul de tutelă. Dacă nu ai, ce faci? Nu faci nimic.
O decizie a guvernului guvernului în vigoare în prezent îi obligă pe migranții care pleacă legal la muncă să prezinte la punctele de frontieră un act prin care să facă dovada că a delegat cuiva tutela asupra copilului. Majoritatea moldovenilor însă nu anunță că pleacă din țară la muncă sau pentru mai mult timp. În lipsa unor pârghii reale de monitorizare a fluxului migranților, obligația respectivă nu este aplicată la modul practic. Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată de mai mulți ani o cifră de peste 100.000 de copii cu părinți plecați la muncă peste hotarele țării. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Și acum dicționarul de sunete rare, semnat ca în fiecare luni de Lucian Ștefănescu.
Etiopia Wii Electronic este numele unui sunet creat în capitala Etiopiei, Addis Abeba, de mai mulți producători contemporani care îmbracă teme muzicale tradiționale etiopiene în forme sonore ale secolului 21. Fenomenul este descris de Simon Chandler, cronicarul muzical de la Bandcamp.com, cu o expresie oximoronică: cu cât lucrurile se schimbă mai mult, cu atât rămân de fapt aceleași. Oamenii care fac asta sunt urmașii spirituali ai ethio-jazzului, cântat în anii 1960-1970 de muzicieni ca Mulatu Astatke și Alemayehu Eşte, sau ca Getachew Mecuria, aș adăuga eu, și în mod cu totul paradoxal conservă tradițiile muzicale etiopiene, dar aducându-le la zi. Doi reprezentanți ai acestei noi estetici muzicale sunt Michael Seifu și Endegena Mulu, acesta din urmă cunoscut și sub numele de Ethiopian Records. Cum despre Michael Seifu am mai vorbit la dicționarul de sunete, am să vă spun acum că Endegena Mulu are un manifest artistic care afirmă că muzica lui transcende constrângerile genurilor și pe cele ale geografiei, eticheta Ethiopia Wii Electronic referindu-se mai mult la procesul decât la rezultatele experimentelor sale sonore. De fapt, spune acest muzician, Ethiopia Wii Electronic nu e neapărat un gen muzical. Descrierea simplă a acestui sunet ne spune că e o suită de jam-uri ambientale construite unul peste altul din mai multe loop-uri ale unor mostre tradiționale ce creează acel fel de muzică electronică într-o continuă mișcare care, cel puțin pentru Endegena Mulu, este chiar mai deschisă și mai liberă decât jazzul. Înainte de apariția acestui sunet, în jurul anului 2014, muzica etiopiană a fost luată în proprietate de mai multe trupe occidentale. Grupuri ca The Sorcerers, Akalevu B, Dab Colossus au incorporat instrumentația și forma muzicală etiopiană în muzica lor și, deși multe din producțiile lor sunt foarte bune, materialul original e transformat uneori în imitații statice, care funcționează doar pentru a fi citate ca semne a ceea ce Simon Chandler numește exoticness, un cuvânt a cărui variantă în limba română, dacă ar exista, ar suna foarte bine, exoticitate. Ceva adică aproape fals, ceea ce nu e deloc cazul cu noua muzică etiopiană făcută de Endegena Mulu. Noi ascultăm acum Terra Raw de pe albumul In My Sleep din februarie 2016, cu precizarea că piesa poate fi ascultată în întregime în varianta pentru internet a acestui articol. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
Jurnaliștii portalului anticorupție.md publică o anchetă în care arată că tone de utilaje pentru care statul a plătit peste 10 milioane de lei zac de ani buni în depozitul unui agent economic. Tehnica a fost procurată pentru o stație de epurare, pe care autoritățile din Criuleni încearcă să o construiască de aproape un deceniu. Elena Moldoveanu și Natalia Porubin, autoarele anchetei, constată că soarta investiției rămâne incertă în condițiile în care utilajul se învechește, iar o parte din rețelele inginerești instalate au fost deteriorate. Între timp, Consiliul Consiliul Raional plătește anual 10.000 de lei pentru depozitarea utilajului, care nu se știe dacă va fi folosit vreodată. Autorii portalului continuă să analizeze declarațiile de săptămâna trecută ale lui Mihail Goffman, fostul șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Chiar dacă a ieșit la rampă cu declarații răsunătoare despre schemele prin care sistemul bancar din Republica Moldova a fost șefuit de aproape $1 miliard, rapoartele de activitate din ultimii ani ale instituției pe care a condus-o funcționarul nu se menționează aproape nimic despre tranzacțiile suspecte de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Și a fost Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md. Și aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei ediții, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.